Labadiena, gerbiami ministrai, viceministrai, kancleriai. Pradėsime šios dienos vyriausybės pasitarimą ir posėdį. Kaip tradiciškai, pradedame nuo vyriausybės pasitarimo. Ir prieš akis turite darbotvarkę ar turite pastabų. Pastabų nėra, tai tuomet pradedame darbą pagal patvirtintą vyriausybės pasitarimo darbotvarkę. Ir šiandien darbotvarkėje turim tris klausimus. Pirmas iš jų ganėtinai platus, bet nebejotinai labai labai svarbus. Tai šiai dienai kylant daug diskusijų dėl demografinės situacijos, ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Kartu pasitarę su visais ministrais, nusprendėme, kad matyti pasitarimo tam tikrą dalį turėtume skirti šiai tematikai aptarti. Ir jeigu tu nori spręsti problemą, tai pradžiai turi inventorizuoti, o kas iš esmės su ta problema yra daroma ir planuojama artimiausiu metu daryti. Ir čia, kalbant apie demografiją, tai norime laužyti mitus, kad tai yra tik tai kelių ministerijų klausimas. Deja, ne, tai yra visų ministerijų klausimas ir horizontaliai einant į tematiką per visas priemonės. Todėl šiandien labai norėčiau, kad ministerijos pristatytų ne tik savo matymą viziją, bet ir tas priemonės, kurios jau yra padarytos, bei ketinamos daryti artimiausių metų pagal savo kompetencijos rytis. Ir žinau, kad turime prezentacijų, kad vizualiai būtų aišku ir gerai matoma tai, ką nori pasakyti ministrai. Ir šitą klausimą nagrinėjimą pradėsim nuo socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zairskienės ir jinai pristatys savo priemonės. Prašau, ministrė.
Labadiena, gerbiama premjerė, ministrai, viceministrai ir visi čia susirinkę į šį pasitarimą. Man atrodo, kad kiek mes bekalbėtumėm apie šeimos politikos stiprinimo priemonės, apie šeimos politiką, tų kalbų nebus mažai, nes reikia kalbėti, tartis ir daryti tai, ką galim padaryti geriausiai. Vis tik tai galiu pasakyti, kad Lietuva yra tikrai labai draugiška valstybė šeimoms, ir socialinė politika vystoma, ir vyriausybės požiūris geras, ir ministerijų, ir mūsų šeimos taryboje, kuriai aš vadovauju, tikrai esam suinventorizavę priemonės, kurios daro visos ministerijos. Aš jų neaptarsiu, tik parodysiu, kiek yra kokių priemonių. Ir tuo pačiu norėčiau pakviesti ministerijas aktyviau įsijungti į tam tikrų, kaip sako, tokio požiūrio, kad net ir aplinkos apsauga, oro tarša ir visa kita tikrai lemia gimstamumo didinimą, sveikatą ir panašiai. Tai, žodžiu, požiūris į šeimą yra pakankamai platus ir todėl labai kviečiu visus pasižiūrėti tiesiog plačiau. Ir kaip matot, socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje yra net 64 priemonės, sveikatos apsaugos ministerijoje 12, švietimo mokslo ir sporto ministerijoje 15 ir taip toliau. Bet net nebejoju, pasižiūrėjus, kiekvienas tikrai rastų šiek tiek daugiau tų priemonių, kur būtų galima tiesiog galvoti, ką apjungti, į ką atkreipti didesnį dėmesį. Kalbant apie pačių priemonių, kaip jos pasiskirstė, tai tikrai jos paskirstytos į 7 kategorijas, tai yra ir paslaugos šeimos, finansinės paskatos, darbo ir šeimos įsipareigojimai ir panašiai. Ir pagal mokslininkų pateiktus skaičiavimus, beje, būstas yra labai aukštai, bet viena iš problemų dėl šeimos planavimo ir neturėjimo šeimos yra neturėjimas antros pusės. Tai vėl galėtumėm galvoti, ką mes čia galėtumėm visi padaryti, kad žmonės pagaliau bent jau susipažintų, kad pradėtų galvot, kad reikia kurti šeimą. Tai čia tokia pamąstymui, bet norėčiau pristatyti mūsų ministerijos koordinuojamo šeimos politikos priemonės, kurios yra labai svarbios. Tai aišku, neskaitant to, kad yra ir motinystės tėvystės išmokos, yra iki 1,5 metų arba 2 metų atostogos ir išsaugoma darbo vieta mamoms iki 3 metų. Tai yra tikrai pakankamai dosnios priemonės, bet yra be šitų yra išmokos vaikams, yra vaiko priežiūros kompensacinė išmoka, taip vadinama auklės išmoka, kur tikrai vis daugiau žmonių pasinaudoja. Vaikų išlaikymo išmokos, nemokamas prieš mokyklinukų maitinimas. Mes šiais metais buvo nustatyta dėl bazinių dydžių indeksavimo, pakeitėm sistemą, kad bazinis dydis, nuo kurios skaičiuojasi visos išmokos, būtų skaičiuojamos ne tik pagal infliaciją, bet ir pagal atlyginimo didėjimą. Tai automatiškai buvo galima šiais metais padidinti dydžius ir vaiko pinigus ir panašiai. Kalbant apie būstą kaip labai svarbią priemonę, tai būsto politikos priemonės yra mūsų ministerijoje, tai yra finansinės paskatos jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą regionuose. Čia priklausomai irgi procentuotė nuo 10-15% priklausomai, kiek turi vaikų. Toliau yra parama būsto nuomai kompensuojant nuomos mokesčio dalį ir valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditai yra teikiami pažeidžiamoms šeimoms. Ir šios priemonės yra labai paklausios ir šį pavasarį antram ketvirtį jau bus skelbiami šaukimai. Pasižiūrėjom ten keletą niuansų, kad būtų viskas techniškai tvarkingai padaryta, bet mes kalbame ir su aplinkos apsaugos ministerija, ką galima būtų daryti, kad įtraukt verslą, kad tas būsto prieinamumas, kaip ir visoje Europoje, yra didžiulė problema, bet nei Europos Sąjunga tam neskiria tokio, kaip pasakyti, globalaus požiūrio. Jie sako, kad tai yra nacionalinės reikšmės problema ir kiekvienas turim išspręsti patys. Tai kalbėti apie būsto prieinamumą tikrai reikia ir kad žmonės galų gale gyventojai galvotų, kad ne tik Vilniuje ar Kaune gyvent galima, yra regionai pilnai pasiruošę priimti žmonės ir ko gero ir būsto politika būtų lengviau formuojama ir visi kiti dalykai, gimstamumas, nes regionuose ir darželių yra, ir mokyklos puikiausios, ir baseinai, ir sporto centrai, bet kadangi susiduriam su tokia koncentracija dideliuose miestuose, tai yra problema. Bet čia jau turėtumėm kalbėtis ir su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos merais. Kalbant toliau apie šeimos politikos priemonės, tai lankstus darbo, grafikai tėvams, tai yra ne visas darbo laikas ir nuotolinis darbas ir darbo laiko režimo keitimas. Čia manau, kad galėtų būti ir labai puiki verslui galimybė savo darbuotojais pasirašyti sutartis, kolektyvinės sutartis ir čia įrašyti galimybės dirbti ir nuotoliu ir turėti lankstų darbo grafiką šeimom auginančiom vaikus, kas jau, sakykime, biudžetiniam sektoriui yra išspręsta. Taip pat yra mamadieniai, tėvadieniai, auginantiems vaikus iki 12 metų tėvai, kurie, bet irgi tik viešajame sektoriuje, tėvai, kurie augina vaiką iki 3 metų, jie gali turėti trumpesnę darbo savaitę iki 32 valandų. Bet kalbant toliau, tai yra ilgesnis vaiko priežiūros išmokų gaivimo laikotarpis, vertinant su kitomis Europos valstybėmis ir mažesnis stažo reikalavimas tėvystės išmokoms, tai tiesiog tai yra irgi svarbus dalykai, kada jaunas žmogus, jauna šeima, sakykime, gali neturėti darbo stažo reikiamo ir tai valstybė pasirūpina jais. Ir aišku, labai svarbu ta atsakomybė dviejų tėvų, tai ir mamos ir tėčio, kad vis tik tai tos atostogų, neperleidžiamo atostogų dalys yra jau dabar privalomos ir beje, ne vienas tėtis yra pasakęs, kad jei nebūtų privalomų neperleidžiamo atostogų, tai tikrai nebūčiau supratęs, ką ta mano žmona per dieną veikia namuose. Tai čia tas bendras požiūris į šeimą, į atsakomybę yra labai svarbus. Kalbant apie 20-os jau vyriausybės programos priemonės, kurios jau yra įgyvendintos ir tai čia priimtas piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimas, kada neskaitant, kad perskaičiuojami ir išmokų dydžiai ir visa kita, bet ir tos mamos, kurios yra vienišos ir neturi nusistatę tėvystės, jos metus gali gauti paramą, ne tik dabar galėdavo tik vaikas, gaus ir mama, ir institucijos padės jai susitvarkyti, kreiptis į teismą ir taip, bet jos nebus paliekamos likimo valiai ir jomis bus pasirūpinta, nes įgūdžių vis tik tai tikrai kiekvienas žmogus turi labai skirtingų ir turim padėti tokiem žmonėm. Ir lygiai taip pat yra padidinti vienkartinę išmoką vaikui ir sudaryti sąlygas gauti išmoką vaiko priežiūrai visiems vaikus auginantiems asmenims, tai čia irgi palengvintos sąlygos šeimom. Kas dabar yra planuojama iš tokių šeimos politikos stiprinimo priemonių, tai planų yra tikrai labai daug ir mes čia ir kalbamės ir ministerijoje, ir su ekspertais, ir ne su vienu esam susitikę. Žiūrim apklausas, ką reikėtų daryti, kas galėtų paveikti ir požiūrį. Nesuprantam, kad komfortiškas gyvenimas visiems yra patogu ir kartais šeima, vaikai nueina antrą planą ir vis tik tai galvojam, kad reikia peržiūrėti motinystės išmokų, ar tai yra, tarsimės ir su specialistais, lygiai taip pat vaiko priežiūros atostogų peržiūrėti, tam tikri dalykai, kurie galbūt yra tobulintini ir kalbant apie ir ekonomistų išvalgas, čia yra tam tikrų dalykų, kuriuos galima įvertinti ir perskaičiuoti, bet žinoma, čia yra labai tokio plataus masto pakeitimai ir reikia tiesiog įvertinti iš visų pusių, pradedant specialistais, baigiant valstybės galimybėmis. Toliau tikrai yra vyriausybės programoje įrašyta nemokamas vaikų maitinimas trečiose ir ketvirtose klasėse, kas ko gero jau visi mes sutarė, kad tai tikrai bus. Mūsų ministerija šiais metais planuoja įgyvendinti iniciatyvą ir kviečiam jau ne vieną ministeriją švietimo ir sveikatos ir kitų, sudarėm tokią darbo grupę ir organizuosim draugiškiausių šeimai savivaldybių apdovanojimus, nes mes kalbam tik tai, ką vyriausybė daro, bet labai svarbu, ką ir savivaldybės daro, nes jos skiria ir vienkartinės išmokas gimus vaikui įvairiausius ir tie patys darželiai, mokyklos, tai norim, kad šitas apdovanojimas vis tik tai paskatintų ir kitas savivaldybės pasižiūrėti į tas, kurios skiria tam didelį dėmesį. Tai galbūt tai irgi, tai žinot, ta sveika konkurencija kartais duoda labai gerų rezultatų. Toliau mes jau irgi ruošiamės startuoti antram pusmetį su nacionalinė kampanija apie šeimos reikšmę ir prasmę. Tai irgi manom, kad laikas pradėti kalbėti ne tik apie finansinės paskatas, bet laikas kalbėti ir apie vertybės, kodėl reikalingi, nes jei nebus šeimos, nebus žmonių, nebus vaikų, nereikės nei kelių, nereikės nieko, nei tiesiog Lietuvos neliks. Tai tiesiog turim visi labai apie tai rimtai galvoti ir esam ir šeimos taryboje sutarę, kad visos ministerijos ir pavaldžios įstaigos įsidės tą vadinamą baneriuką, viską šeimai, kur kiekvienoje ministerijoje, kiekviena ministerijos puslapį bus galima rasti, kasgi yra šeimai daroma vienoje ar kitoje ministerijoje, vienoje ar kitoje įstaigoje. Ir labai manau, kad būtų, einam šokti, čia bus kaip pažinčių vakarėlis. Tai manau, kad labai svarbu, kad į šeimos politiką mes žiūrėtumėm vienu žvilgsniu visi. Ir vyriausybė, ir Seimas, ir savivaldybės, ir žiniasklaida. Ir labai kviečiu iš tikrųjų visiems vienu balsu kalbėti apie šią demografinę mūsų situaciją, apie šeimos politikos stiprinimą. Ir labai džiaugčiausi, jeigu atsilieptų visi į tai ir dirbtumėm kartu. Tai labai dėkoju už jūsų dėmesį ir kviečiu bendram darbui. Ačiū.
Ačiū, ministrė. Na štai, išgirdom pirmas idėjas iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Toliau perdodu žodį sveikatos apsaugos ministrei Marijai Jokubauskienei. Prašau, ministrė, iš savo srities.
Dėkoju, gerbiama premjerė, kolegos ministrai, posėdžio dalyviai. Iš tiesų, turbūt žiūrėdami į iš sveikatos apsaugos sistemos perspektyvos į demografinę situaciją Lietuvoje, mes identifikuojame tris pagrindinius iššūkius, su kuriais ir dirbame savo sveikatos apsaugos sistemos veikimo ribose. Pirmiausias pagrindinis iššūkis yra be bejonės mažėjantis gimstamumas. Šiandien Lietuvoje turime rodiklį 6 gimę vaikai 1000 gyventojų. Antras mūsų iššūkis ir sveikatos sistema jį taip pat atliepia, tai yra senstanti mūsų populiacija. Augantis vyresnio nei 60-65 metų amžiaus žmonių skaičius, kuris be bejonės yra susijęs ir su sveikatos raštingumu, aplinkos kokybės gerėjimu, gyvensenos pokyčiais, medicinos technologijomis, kuris leidžia mums džiaugtis ilgesnė gyvenimo trukme, tačiau be bejonės ilgėjantį gyvenimo trukmė suponuoja ir kitus iššūkius, kad mes norime gyventi sveikai ir kokybiškai. Visgi augantį amžėjančią mūsų visuomenėje ir augantį vyresnio amžiaus žmonių skaičių visuomenėje lydi vis didėjantis lėtinių ligų paplitimas. Tai štai demografiniam kontekste mes matom, kad iš vidutinę gyvenimo trukmę charakterizuojančių 78 metų, kiek vidutiniškai Lietuvoje žmonės gyvena, maždaug 61 metus žmonės gyvena sveiką gyvenimą. Reiktų atkreipdėmėsi, kad 17 metų mes gyvename intensyviau naudodamiesi sveikatos sistemos paslaugomis. Jeigu žiūrėtumėm į paslaugų vartojimo rodiklius, Lietuva ir europiniam kontekste išsiskiria tuo, kad vidutiniškai vienas Lietuvos gyventojas 10 kartų per metus ateina pas gydytoją. Šie demografiniai rodikliai nėra tolygus Lietuvoje, todėl atsižvelgiant į tai, sveikatos netolygumų mažinimas yra mūsų 20-osios vyriausybės sveikatos darbotvarkės vienas iš prioritetų. Tai reiškia, kad žiūrėdami į demografijos suponuotų sveikatos sistemos iššūkius, mes juos žiūrime regioniškai, kaip regioninė sveikatos politika yra kaip horizontalusis prioritetas visose mūsų priemonėse. Vienas iš principų, kaip sveikatos sistema atliepia demografinius iššūkius populiacijoje, tai yra sveikata visuose gyvenimo tarpsniuose principas. Tai reiškia, kad sveikatos paslaugos, sveikatinimo, sveikatos stiprinimo, prevencijos paslaugos, gydymo ir reabilitacijos paslaugos yra prieinamos per visą žmogaus gyvenimą. Tolygiai nuo laikotarpio iki gimimo, kai rūpinamės nėščiosiomis moterimis, naujagimiais, vaikais, darbingo amžiaus žmonėmis ir mūsų seniorais. Paslaugų spektras yra tikrai platus ir sveikatos sistemos priemonės ir programos bei intervencijos, kuriomis mes atliepiame demografijos iššūkius, yra kelių tipų. Vienos yra ilgalaikės priemonės, tokios kaip paslaugos, kitos yra trumpalaikės intervencijos, daugiau kaip programos ir yra įgyvendinamos ribotą laikotarpį kaip tam tikri projektai. Sveikatos paslaugos, kuriomis mes atliepiame demografinius iššūkius, apima platų spektrą įvairių intervencijų ir paslaugų, kaip minėjau. Vadiname tai holistinę sveikatos priežiūrą. Investuojame į pozityvios tėvystės programas, sveikatos stiprinimo programas, vakcinaciją, įskaitant ir žmogaus papilomos viruso, vakcinaciją nuo žmogaus papilomos viruso, kuri padeda apsaugoti nuo 14 vėžio rūšių. Kalbame taip pat ir apie intensyvų ir didesnį finansavimą prevencinių programų, tiek onkologinių ligų prevencinių programų ir širdies kraujagyslių sistemos ligų prevencinių programų. Na ir be abejonės kalbame apie sisteminį paslaugų lygį, pirminį, antrinį ir tretinį, taip kaip yra organizuota sveikatos priežiūra Lietuvoje. Jeigu atkreipdėmėsi į specifinius iššūkius ir pagrindinius akcentus sudėti į tuos kritinius momentus dabartinėje savo darbotvarkėje 20-osios vyriausybės programai, tai norėčiau akcentuoti štai ką. Žiūrėdami į gimstamumo ir mažą gimstamumo rodiklį Lietuvoje, mes investuojame ir savo priemonę skiriame šeimos stiprinimui ir paslaugoms bei pagalbai per įvairias programas stiprindami pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimą. Nuo šių metų įgyvendiname motinos ir vaiko gerovės programą ir tai yra kartu su Šveicarijos Šveicarijoje įgyvendinama motinos ir vaiko paslaugų didžiulė programa, kuri bus skirta ypatingai regionams stiprinti akušerinę pagalbą, ambulatorinę akušerinę pagalbą, palaikymą ir paramą moterims, motinoms pagimdžiusiams vaikus. Na ir svarbiausias mūsų darbotvarkės punktas yra pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumo gerinimas. Vyriausybėje jau buvo pritarta pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimui. Ir iš esmės šią priemonę kiekvienais metais tikimės, kad gimstamumas absoliučiai skaičiais padidėtų apie 700 vaikų. Tai būtų kritiškai svarbus indėlis ir pagalba, sprendžiant demografinės gimstamumo problemas. Atsižvelgiant į senėjimą, vystome ir slaugos, ir palaikomojo gydymo, ir paliatyvios pagalbos paslaugas. Turime ir finansuojame specializuotas paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms. Labai svarbu, kad demografinių pokyčių kontekste, kai stebime aiškią urbanizaciją, regionuose lieka gyventi vyresnio amžiaus žmonės, todėl regionuose sveikatos paslaugų išsaugojimas ir stiprinimas yra kertinis sveikatos politikos akcentas ir žinome ir dirbame ties tuo, kad Lietuvos visose regionuose ir rajonuose sveikatos priežiūros įstaigose būtų užtikrinamos sveikatos paslaugos, kurios yra reikalingos gyventojams, ypatingai skiriant didelį dėmesį resursams. Tai yra ir žmogiškiesiems resursams, gydytojų pritraukimui, slaugytojų pritraukimui į regionus. Kalbant apie lėtinių ligų valdymą, be abejonės taip pat daugybė priemonių nuo lėtinių ligų valdymo programų, svarbu turbūt irgi akcentuoti vieną dalyką, kad šalia regionės sveikatos politikos didelį dėmesį skiriame inovacijoms ir inovatyvi personalizuota medicina yra taip pat išskirtinis bruožas šios vyriausybės sveikatos programos. Noriu pasidžiaugti, kad vystome ir daugia dalykės specialistų komandas regionuose, tačiau ypatingai turbūt didelį postumį iliustruoja tai, kad pernai metais mums pavyko finansuoti 17 naujų inovatyvių labai sunkiom onkologiniam ligom gydyti vaistų. Ir jau šiemet nuo balandžio 1 dienos dar papildomai 12 vaistų, inovatyvių vaistų itin sunkiom ligom sergantiem žmonėm gydyti, daugiausia onkologiniam susirgymam žinoma, bet yra ir lėtinės inkstų lygos, bus kompensuojami iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Taip pat noriu atkreipdėmėsi, kad pirmą kartą Lietuvoje mes kompensavome genų terapijos vaistą, per visą Lietuvos istoriją tai vyko pirmą kartą ir tai yra vaistas, kai skiriama viena dozė visam gyvenimui, liga išgydoma. Vaistas yra brangus, kainuoja nuo 1 iki 2 milijonų tą dozę, bet vaikas gyvena visą gyvenimą, kokybišką gyvenimą. Ir na, tai yra tie pasiekimai, kuriais 20-oji vyriausybė tikrai gali džiaugtis, tęsime darbus ir stipriname sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose, be abejonės atliepdami visus demografinius iššūkius, kuriuos sutinkame kelyje ir kurie pasiduoda sveikatos sistemos poveikiui. Ačiū labai.
Ačiū ministrė, tai pereisim prie nemažiau svarbios irgi temos švietimo tema, nes švietimas irgi neatsiejama šeimos politikos stiprinimo dalis, bet labai paprašysiu turbūt pasisakančių koncentruotis į 5 minutes ir taip pasakyti pagrindinius akcentus. Taigi, kviečiu pasisakyti švietimo ir mokslo ir sporto viceministrą. Šį kartą Rolanda Zuoza, tai prašau viceministrė, jums žodis.
Ačiū gerbiama premjerė, gerbiami ministrai, kolegos. Iš tikrųjų, vaikų mažėjimas iškelia didelius iššūkius iš švietimo sistemai. Ir pirmiausiai, kad mūsų prioritetuose ir vyriausybės, ir ministerijos yra numatyti užtikrinti lygias galimybės ir lygiai teisiškumą visose ugdymosi srityse. Todėl mes kūrėme universalę. Visų dalyvių atžvilgių sąžininga švietimo sistema, kuris suteikia lygias galimybės augti ir tobulėti visiems Lietuvos vaikams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir tėvų finansinės padėties. Ir tai yra svarbu subalansuoti ūkdymo įstaigų tinklą, vadovaudamiesi tokią nuostatą, kad kiekvienas Lietuvos vaikas turi teisę gauti kokybišką švietimą, nepriklausomai nuo to, kokioje vietoje gyvena. Ir tas lygių galimybių užtikrinimas kiekvienam vaikui ir šeimai, ką pabrėšiu, mokyklų tinklų subalansavimas, regioninė politika, tikslas, kad pradinė mokykla būtų kuo arčiau namų, sudarant sąlygą šeimai, kad tėvai galėtų dirbti, o vaikas saugiai ugdytis. Tam tikri sprendimai ministerijos buvo priimti jau, kai buvo sumažintas vaikų kiekis iki 12 gimnazijos klasėse ir kiti sprendimai padėjo palengvinti situaciją regionuose, neuždarant mokyklų. Ir tą mes turim daryti kartu su savivalda, kiek padengia mokinio krepšelis, kiek gali finansuoti ir prisidėti pati savivalda. O formaliojo ir bendro ugdymo programų vykdymo finansavimo tikrai visi žinote, kad finansavimas gerokai padidintas, didinant mokesčių, mokytojų atlyginimus. Svarbu, aišku, vaikus ir pavežti, tai dėl pavežėjimo kartu su savivalda numatoma įsigyti ir atnaujinti geltoną autobusų parką iš regionės plėtros projektų. Neformalio vaikų finansavimo švietimo taip pat svarbus, kad vaikai po pamokų galėtų lankyti. Tai 25 metais buvo pridėti dar 5 milijonai, tai dabar 25 milijonai yra neformaliam vaikų švietimui skirti. Ir per 70% vaikų po pamokų lanko būrelius. Tačiau mūsų siekis yra 80% vaikų. Aišku, iš neformalos vaikų švietimo krepšelio norėtųsi, kad daugiau vaikų galėtų lankyti. Ir aišku, socialiai remtini vaikai turi didesnį finansavimą ir pirmenybę gauti neformaliojo švietimo krepšelį. Iki mokyklinis, prieš mokyklinis ūkdymas, tai tikrai priminsiu, kad nuo 25 metų visuotinis į mokyklinis ūkdymas yra jau vaikams nuo 2 metų ir šeimai turi būti garantuota vieta įstaigose, tose įstaigose. Ir tas procentas vaikų didėja, tai nuo 1 iki 6 metų tas procentas dabar yra virš 85% ir kasmet didėjo. Tai galim tuo pasidžiaugti, bet ir toliau judėti į priekį. Ir tam skiriamos papildomos lėšos. Švietimo pagalba, tai tos rūšis švietimo pagalbos, kad vaikas saugiai jautųsi mokykloje ir pagalba šeimai, tai psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba yra svarbi. Specialistų dar nepakanka, bet jie nuolat didėja. Išaugo mokinio padėjėjų skaičius, išaugo tų specialistų skaičius ir nuolat yra didinamas finansavimas. Jeigu, pavyzdžiui, 25 metais 188 milijonai, 26 jau 216 milijonų, na ir džiaugiamės, kad auga švietimo pagalbos prieinamumas ir mažinamas vienam specialistui tenkančio mokinio skaičius. Ir nuosekliai to sieksime. Naujas, bet gal ir kai kuris senas dalykas, tai visos dienos mokykla, tai užtikrinti, kad tėvai galėtų saugiai palikti vaiką bent pradinėse klasėse, o gal ir vėliau ir vyresnėse klasėse visą dieną mokykloje. Tai dabar yra vykdomi regioniniai projektai su investicijom per 30 milijonų, kietiesiam projektam per 12 milijonų minkštiesiam ir mūsų tikslas yra parengti efektyvų modelį, kad tą galėtumėm padaryti. Ir koordinuoti teikiamos pagalbos vaikams ir šeimos organizavimas, tai tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatoriai veikia savivaldybėse, kuriuos mes nuolat finansuojame. Na ir aišku, svarbios yra migrantų ir tautinių mažumų integravimo Lietuvos švietimo sistemos įgyvendinimas, tam skiriamos papildomos lėšos ir jiems skiriamas didesnis finansavimas. Jeigu mes lauksim migrantų, tai reikės su tais vaikais dirbti, integruoti juos. Na ir prevencinių programų įgyvendinimas, gyvenimo įgūdžių bendroji programa, socialinio emocinio ugdymo, lytiškumo temos, taip pat, manau, prisideda prie šeimos politikos stiprinimo ir didinimo. Tai tikiuosi, kad bendrom visų ministerijų pastangom, vyriausybės pastangom, mes galėsime pasiekti, kad mūsų vaikai ir tėvai galėtų saugiai ir jaukiai jaustis Lietuvoje. Ačiū.
Ačiū, viceministrė, puikiai glaustai ir tikrai aiškiai. Tai tikrai nemažos lėšos numatytos pokyčiam ir mane ypatingai džiugina, kad pagalbos priemonės didėja ypatingai švietimo pagalbos ar padėjėjų skaičius ir jūs į tai dedate didelį akcentą, nes tai susiję ir su papildomais poreikiais, kurie atsiranda mokykloje. Tai tikrai manau, kad kryptis gera. Tiesiog reikia nemažai padirbėti, kad šimtą mes galėtume tikrai džiaugtis tuo geruoju rezultatu. Bet dabar perdodu žodį užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Tai ką užsienio reikalų ministerija?
Ačiū, premjerė. Iš tikrųjų turiu atsakymą, iš kur paimti žmonių, vaikų ir išspręsti mūsų visas su darbo trūkumu susijusias ir kitas problemas. Tai yra mūsų tautiečiai, kurie gyvena užsienyje. Šiuo metu skaičiuojame daugiau negu milijoną, 1,3 milijono lietuvių tautybės asmenų, beveik pusę milijono piliečių, kurie yra išsibarstę po visą pasaulį, bet daugiausiai jų turime čia Europoje, Jungtinėje karalystėje ir kitose vietose. Ir tai yra didžiulis mūsų potencialas. Skaičiai už šiuos metus yra visai neblogi. Per 20-25 metus į Lietuvą grįžo 45 tūkstančiai žmonių daugiau negu kad išvyko. Ir jeigu reikėtų palyginti, tai maždaug kiek Alytuje gyvena žmonių, tiek mes pasipildėme. Su sąlyga, jeigu neskaičiuotume, kiek žmonių sumažėjo dėl mirtingumo Lietuvoje, čia į tą jau buvo įskaičiuota išvykstančioji migracija, ir tai kompensuoja šiuo metu atvykstantys mūsų Lietuvos piliečiai į Lietuvą grįžtantis 51% viso natūralaus sumažėjimo. 24 metais turbūt buvo rekordas pasiektas, pliusas buvo 9,5 tūkstančio, tai reiškia daugiau negu kad išvyko. Praeitais metais, 25 metais, tą skaičių užsifiksavome, šiek tiek mažesnis, 8,5 tūkstančio, bet tendencija yra aiški. Daugiausiai grįžta 25-34 metų amžiaus grupės asmenys, ir kurie sudaro 26% grįžusiųjų, šiek tiek vyresni, 35-44, apie 20%. Jeigu skaičiuotume potencialą, kurį mes galėtume prisitraukti į Lietuvą, tai tų, kurie planuoja persikelti į Lietuvą, artimiausių metų yra 22%. Tai nuo to skaičiaus, kur rodžiau, tai yra daugiau negu kad 100 tūkstančių, o 57% netmeta tokios galimybės. Per artimiausius 2 metus nuo 4-8% žmonių grįžtų, tai kas yra apie, man atrodo, apie 10 tūkstančių pliuso būtų per metus. Kokia yra motivacija grįžti, man atrodo, irgi verta atkreipti dėmesį. Tai būtų pirmas palankus darbdavių visuomenės vertinimas ir požiūris į grįžusiuosius, jų šeimos narius. Tada būtų lengvai antra palengvinanti tokia aplinkybė, tai būtų lengvai prieinama ir aiškiai suprantama informacija apie grįžimą, kuri būtų pateikima vieno langelio principu. Aiški informacija ir pagalba užsieniečiams šeimos nariams atvykti ir integruotis, kaip žinia, sutuoktiniai nebūtinai yra Lietuvos piliečiai ir lietuvių kilmės. Na ir grįžtančioms šeimoms taip pat yra labai svarbi vaikų integracija į švietimo sistemą. Dar viena svarbi aplinkybė yra tai, kad grįžta nebūtinai į didmiesčių, žinoma, kad į juos daugiausia, tačiau yra taip pat ir kiti miestai, kurie pajutė teigiamą postumį, tai Visagino miestas, Palanga, Akmenės rajonas ir kiti. Šiaip 60% grįžtančiųjų grįžta į ten, iš kur išvyko. Tai reiškia, kad regionam tai yra taip pat didelė paskata. Nu, ir aš jau net neminėsiu ekonominio viso to efekto ir tai, ką mums sako OECD, kad mūsų grįžtamoji migracija yra mums didelis stimulas ir pagalba, galvojant apie ekonomikos augimą, nes bent jau iš mano susitikimo su verslu yra tikrai didelis spaudimas dėl darbo jėgos. Tai va, kur mūsų yra darbo jėga. Kokie mūsų yra privalumai, kai lyginame grįžtančiąją migraciją su kita imigracija į Lietuvą, tai tai, kad mums nereikia dėti papildomų pastangų į integraciją, yra viskas paprasčiau su kalba, su kultūra, su socialinėmis normomis. Ilgalaikis įsitvirtinimas yra tų šeimų planuose, jos tam ir grįžta, kad čia ir būtų Lietuvoje, kai yra atvykstančioji imigracija, tai atvyksta metam, 2 metam, padirbėsiu, persikraustysiu į kitą šalį. Tai, kad mes užpildome ir regionus, kas mūsų regionų politika yra labai svarbu. Atsiveža mūsų tautiečiai pinigų, tai yra kapitalas jų verslo pradžiai ar sakykime, nekilnojamam turtui įsigyti. Nacionalinio saugumo požiūriu, tai yra pati paprasčiausia grupė, nereikia mums irgi papildomai rizikos valdymo priemonių įsidėkti. Na ir galų gale Lietuvą pozicionuojame pasaulyje kaip tą valstybę, kurią nori sugrįžti išvykę. Kokios pagrindinės kliūtis ir arba tai, ką įvardina kaip tokias, sakykime, abejonės sugrįžti į Lietuvą, tai yra nerimas dėl atlyginimų, netikrumas, nežinomybė ar pavyks, vis dėlto tai yra sąlygų pasikeitimas, tolerancijos trūkumas visuomenėje, į tą irgi reikia atkreipti dėmesį, netikrumas dėl šeimos narių, ar jiems pavyks, na ir taip pat dėl nepilnamečių vaikų, ar viskas bus gerai su švietimo sistema. Tai ką šiuo metu mes darome, tai informacijos teikimo prasme yra tikrai nemažai pasistumėta, turime grįžtų LT portalą, puslapį vieną vietą, kur suteikiama informacija. organizaciją, būrėme institucijų tinklą, kurios yra įsitraukusios į diasporos sugražinimo veiklą, taip pat yra tinklas su savivaldybėmis, užmėgstas yra už diasporos politiką atsakingi pareigūnai, paskirti, dirbame su darbdaviais ir daugelis kitų sričių, kurias būtų galima ir detaliau nueiti, bet žiūrint į laiką, atkreipsiu dėmesį į prioritetinius darbus. Ir kur matau poreikį, tai yra horizontaliai vis dėlto pasiguldyti šią temą, nes šioje kaip ir ne viena ministerija yra minėjusi, kas yra aktualu šeimoms sugrįžti, na, mes turėtume juos dar atskirai pasižiūrėti. Tai yra anglų kalbos mokymas, tai yra ir mokyklėlių tinklo plėtra, kur lietuvių kalbos yra mokymos ir lituanistinės mokyklos, na, neturėtume mes tai žiūrėti kaip į šeštadieninį būrelį, tai turi būti mūsų ta infrastruktūra strateginė, kuria remiantis mes galėsime prisitraukti šeimas, nes jeigu vaikai nebekalba lietuviškai, tai vargu bau priims sprendimą grįžti į Lietuvą ir leisti į lietuvišką mokyklą savo vaikus. Taip pat tarptautinio bakalaureato ir kitos galimos programos. Dar vienas svarbus dalykas, tai atsinaujiname priemonių planą. Kaip tik va šiuo metu laukime iš jūsų visų institucijų iki šio mėnesio pabaigos dar pasiūlymų ir užfiksuosime, ką padarysime iki kadencijos pabaigos. Na ir dar vienas sunkiai sprendžiamas klausimas, bet negaliu nepaminėti, yra pilietybės išsaugojimas. Tai tikrai daugeliu šeimų tas yra labai svarbu ir ypač labai skausmingi tie atvejai, kai ta pilietybė grįžus į Lietuvą netgi būdavo prarandama. Tai taip, kad baras yra didžiulis, dėmesys čia visų tikrai yra reikalingas nuo ekonomikos inovacijų ministerijos, nuo paskaitų smulkiam vidutiniam verslui iki visų kitų sričių. Ačiū premjerui už galimybę pristatyti.
Ačiū ministrė. Na va, vis daugiau ir daugiau suprantame, kad vis dėlto tai yra visos vyriausybės ir visų ministerijų klausimas, nes labai horizontaliai viskas persipina. Bet noriu pakviesti vidaus reikalų ministrą Vladislav Kondratovič.
Ačiū.
Ir pristatyti savo sritį.
Ačiū gerbiam premjerė, kolegos ministrai, viceministrai, kancleriai. Iš tikrųjų, gerai taikliai parinkta šios dienos diena, 25 kovo, tai yra ne tik religinė diena gandrinės, ne, bet ir tokia atgimimo diena, gamtos atgimimo diena ir gandrai visada sėjami su vaikais. Tai manyčiau, simboliškai manyčiau, geras startas, o geras startas tai pusė darbo. Taigi, tai kasgi yra mūsų, kaip vidaus reikalų ministerijos, kasgi yra akiratėje, tai migracija. Migracija iš tikrųjų tarnauja ne tik tam, kad kaip ir prieš tai ministras kalbėjo apie grįžtamąją migraciją, bet ir už tai, kad mūsų valstybė galėtų funkcionuoti ir dirbti. Ir nesustotų, o pajėgumų, kaip matom, reikia. Iš kitų pranešėjų tikrai tai išgirdom. Tai yra numatyti strateginiai dokumentai, visi trys pagrindiniai strateginiai dokumentai numato, kad migracija turi būti ir, aišku, ji turi būti kontroliuojama, subalansuota ir veiksminga atitikti mūsų poreikiams. To kryptimi mes, kaip vidaus reikalų ministerija, formuodami migracijos politiką ir judame. Aišku, kaip pažiūrėti, kokia yra situacija dabar su užsieniečiais, tai taip, turime 217 tūkstančių užsieniečių, kurie yra teisėtai Lietuvoje. Matėme labai staigių pakeitimų, ypač 24 metais, kada po teisės akto pakeitimų išaugo palyginus su 22 metais bei dvigubai migrantų skaičius. Tikrai mums, kaip vyriausybė, manyčiau, pavyko subalansuoti šitą augimą, ją kontroliuoti ir matom, kad antrus metus išlaikom atitinkamą skaičių, kontroliuodami, tikrai daug investuodami tai, kad tie žmonės, kurie atvažiuoja į Lietuvą, būtų iš tų šalių, kurie nesukelia mums grėsmės. Aišku, kiek tai įmano galima su kitomis institucijomis. Taigi, tendencijos aiškius, ar pakanka, nepakanka, tikrai girdim ir socialinių partnerių pasiūlymus, girdim ir kitų ministerijų pasiūlymus, kurie prižiūri darbo rinką ir irgi taip pat dalyvauja šitam procese. Kaip pasiskirsto leidimai? Tai matom, kad visi leidimai faktiškai yra duodami darbui, jeigu tai pažiūrėsim, 100 tūkstančių iš tų 200 tūkstančių yra darbo pagrindais, yra ir kitų, yra nemažai studentų, tai kalbėsim apie švietimo politiką, iš 10 tūkstančių yra atvykusių čia pas mus studijuoti, deja tik 8% pasirinka pasilikti Lietuvoje, kas tikrai irgi iš tikrųjų gali būti skatinimas kvalifikuotų specialistų, kvalifikuotų žmonių, kurie prisidėtų prie mūsų valstybės augimo galimybės, jeigu jie pasiliktų. Tikrai nemažai turime ukrainiečių, noriu pasakyti, kad 53 tūkstančiai ukrainiečių yra pas mūsų laikinų laikinoji apsauga ir jų kas savaitę nedidėja, apie tai turėsime dar kalbėtis, dėl kokių priežasčių ir kaip, bet 200 žmonių papildomai beveik kas savaitę pas mus atvažiuoja ukrainiečių piliečių ir tas augimas, kuris yra šiais metais, būtent dėl jų yra. Humanitarinis pagrindais irgi turim 3000, turim 5000 mėlynoji kartelė vadinama kvalifikuotų specialistų, kurie išskirtiniai buvo atrinkti tam, kad ateitų į mūsų rinką ir dirbtų pas mus. Taigi, vienas iš pagrindinių dalykų, tai kaip ir minėjau, yra subalansuota ir kontroliuojama ir saugi migracija, jeigu taip galima pavadinti, veiksminga migracija. Taigi, mes maksimaliai kontroliuojam, kad neteisėta migracija pas mus buvo užkardyta, jeigu kalbėsime apie sieną apsaugą, apie visą kitą, bet iš tikrųjų prižiūrim ir tos žmonės, kurie turėtų palikti Lietuvą arba kelią grėsmę, tikrai iškart priimom sprendimus, kurie yra nukreipti tam, kad mūsų piliečiai būtų saugos. Ką mes darome? Tai užsieniečių teisinės padėties pakeitimo projektas įstatymas, kuris yra ruošiamas ir yra pateiktas jau dalis Seime. Apie ką kalbėjo ministras, tai pilietybės įstatymo pakeitimo projektas irgi yra vienas iš mūsų prioritetų. Tikrai skauda širdis, kada reikia pasirašyti įsakymus dėl pilietybės atimimo, kada pilietis paprasčiausiai išvyksta arba gyvena kito šaly, iškosim sprendimo. Aišku, tai yra referendumai dalykai, bet kalbėsime tikrai su Seimo, su teisininkais, su specialistai, kaip tai galima maksimaliai sumažinti, kad nebūtų skausminga mūsų šaliai. Aišku, gyvendinimas politikos, migracijos politikos gairių atnaujinimas yra vienas iš pagrindinių mūsų užduočių, ant kurio tikrai dabar dirbam, kur bandom sutraukti visų institucijų pasiūlymas tam, kad maksimaliai tą dokumentą padaryti tinkamą mums Lietuvai. Kalbame su socialiniais partneriais, atrinkam saugias šalis, kurie girdėjom prieš tai irgi ir labai svarbu atrinkti ir eisim į viešas konsultacijas dėl to, kad būtų taip, kad migracija nekeltų įtampos, nors paskutinio metu daugiau girdim neigiamą galbūt apie migracijos situaciją, bet iš tikrųjų, ką mes matom, tokios streso iš tikrųjų neturėtų kelti. Jeigu yra kontroliuojama, tai mes iš tikrųjų darom. Taigi, pagrindiniai momentai, tai aišku, jeigu kalbėsim apie imigraciją, tai kaip ir kalbėjo užsienio reikalų ministras, grįžtamąją imigraciją, ko daugiau turim pritraukti būtent tų specialistų, kurių mums trūksta, skatinti iš tų šalių atvykti konkrečiai šalių užsieniečius ir kitos priemonės, kurie turėtų būti nukreipti į mūsų kaip valstybės, kaip visuomenės interesų tenkinimą, pasakysim taip. Taigi, tiek galbūt pagrindę. Ačiū labai.
Ačiū ministrė. Toliau prašau aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Prašau ministrė.
Sveiki, dėkui, gerbiama premjerė, kolegos ministrai. Tai aplinkos ministerija koordinuoja vieną iš svarbiausių prioritetų, tai yra būsto prieinamumą ir jisai yra atsižvelgiamas per pirmą būstą, nuomos rinką, regioninį būstą, infrastruktūrą ir teritorijų planavimą. Tai šiai dienai turime tokią situaciją, kad 10,6 tūkstančio yra nepatenkintas socialinio būsto poreikis, o laukimo trukmė yra apie 33 mėnesiai. Apie 18% visų būstų Lietuvoje, tai yra apie 257 tūkstančiai, yra techniškai netvarkingi ir perpildyti. 25% kaimo būstų neturi patogumų, daugiau nei pusės savivaldybių nėra statomi daugiabučiai namai. Tai 56-52% pajamų jaunom šeimoms tenka nuomai, tai iš principo pusė pajamų per mėnesį atitenka nuomai ir 71% nuomininkų yra jaunesni nei 45 metai. Tai kaip ir minėjo pradžioje ir kolegė, tai būsto klausimas yra vienas svarbiausių jaunoms šeimoms. Tai aplinkos ministerija ruošia nacionalinę būsto prieinamumo strategiją, kuri bus šiais metais parengta ir bus numatyta ilgalaikė valstybės kryptis, kad būtų pereinama nuo fragmentuotų priemonių prie ilgalaikės pasiūlo ar paklausą balansuojančios politikos. Tai šiai kartą matome, kad bus tokie keturi kertiniai aspektai paliesti, tai pasiūlos didinimas, reformų skatinimas, investicijų mobilizavimas ir pažeidžiamų grupių apsauga. Būsto kokybė užtikrinama per renovaciją ir per investiciją į regionų būstų fondą. Tai šiais metais turėsime socialinį klimato fondą, kuris bus intensyvumo nuo 50 iki 85% pažeidžiamiausiems namų ūkiams ir jiems bus skiriama 133 milijonai eurų. Taipogi bus diferencijuojama parama pagal naują kvietimą renovacijai pagal regionio poreikio indeksą, ką reiškia, kad regionai bus diferencijuojami pagal tai, kuriame reikia daugiausiai tų pinigų, ten ir bus nukreipta, tai prieš tai buvo, kad turėjome apie 20% intensyvumą renovacijai, šiuo kvietimu intensyvumas galės siekti iki 40% ir bus nukreiptas būtent ne į didžiuosius miestus, bet į regionus. Tai kvietimas planuojamas šių metų gale, taipogi atsiras dalinė renovacija, kas leis mums etapiškai renovuotis daugiabučius ir neinant į tą pilną renovaciją, kas taipogi būdavo labai dideli kaštai patiems žmonėms. Papildomai atsiras 10 konsultacijų centrų pažeidžiamiems asmenims visoje Lietuvoje, taip ne tik skatinant, bet ir informuojant ir pasakojant, kaip yra svarbu gyventi kokybiškame būste. Tai ką darom per tai, jog būtų daugiau pasiūlos, labai stipriai mažinam biurokratiją, skaitmenizuojam ir viską automatizuojam, tai infostatyba yra ta priemonė, kurioje veikia visas leidimų išdavimų procesas. Mes ją žadame padaryti pilnai automatinę, greitų metu jau bus galima tiesiog suvedus tam tikrus klypo duomenis ar savininko duomenis gauti specialiuosius reikalavimus kelių minučių bėgį. Taipogi jau metų gale bus galima įdėti pirmuosius 3D ir DVG brėžinius į infostatybą ir jinai parodys mums, ar galima teikti toliau, atlipint pagrindinius parametrus, kur vyksta daugiausiai ginčių, tai yra aukštis ir atstumai tarp pastatų. Tai municipalinio būsto projektai, raktas į būsto prieinamumą regionuose, tai iš principo tai priemonė skirta formuoti naujo būsto pasiūlos savivaldybėse, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, savivaldybėms tai pareiga formuoti savivaldybės būstą per municipalinį būstą, tai stiprinant savivaldybių būsto fondą ir taip suteikiant pačioms savivaldybėms daugiau galių, kad aktyviai prisidėtų prie pasiūlos kūrimo. Tai iš principo projektas bus įgyvendinamas remiantis 15 minučių miesto koncepcija, kad viskas būtų 15 minučių atstumu, tai reiškia infrastruktūra, kasdienės paslaugos, tiek darbo vietos ir viešasis transportas ir socialinė infrastruktūra. Ir taipogi šiais metais planuojame pradėti pilotinius municipalinio būsto projektus, bendradarbiaujant su suinteresuotomis savivaldybėmis ir rodant tą gerąją praktiką per pavyzdį. Tai ačiū, tiek būtų iš manęs.
Ačiū, ministrė. Būsto prieinamumas tai vienas iš top klausimų, arba tiksliau sakant, atsakymų, kuomet klausi, ko iš tikrųjų trūksta jaunom šeimom, kad jos išreikštų norą tapti didesniem. Tai vienas iš top atsakymų iš tikrųjų yra būsto prieinamumas. Dėl to veiksmai skatina būsto prieinamumą yra labai labai svarbus. Toliau norėčiau pakviesti ekonomikos ir inovacijų viceministrę Guodą Burokienę. Prašau, viceministrė.
Ačiū labai. Taupant laiką, tai aš norėjau parodyti, kur mes esam ir kokių mūsų specialistų reikia, bet tiesiog pasiskaitimui praleisiu. Ir jeigu mes norime tapti dirbtinio intelekto šalimi ir pirma Europoje tokia šalis didelė, keliam tokius savo užsibrėžimus, tai mums reikia daug specialistų. Ir specialistų, kurie nori ir gali. Tai kaip mes juos ugdom ir kur mes esam pasaulyje, kaip matot, tikrai esam geroj startiniai pozicijoje ir galim padaryti daug ir gerai, jeigu turėtume daug specialistų, kurie norėtų daryti. Ką mes darom? Mes pirmiausia, tai kad esam sukūrę žalį koridorių regione ir tikrai investicijos pas mus atvažiuoja ir ieško vietos, ieško teritorijos, kur galėtų ir įsikurti, yra daug pasiūlymų, tačiau susiduriam su didžiausia problema, mums trūkumas yra specialistų. Bandom specialistus vilioti, esam toj pačioj rinkoje, kur visa Europa. Mes senai nebesam pigios darbo jėgos šalis, mes konkuruojam su tokiom šalim kaip Vokietija, Olandija ir visos kitos šalis. Jos irgi taip pat žaidžia tos pačius žaidimus, galima sakyti, ir traukia talentus. Mes turim tiesiog didesnį, turim turėti didesnį pasiūlymą ir būti greitesni, ką mes ir daro. Tai turim jau ne vienus metus veikiančią Work in Lithuania talentų pritraukimo agentūrą, kuri intensyviai ieško ir skatina atvažiuoti į Lietuvą. Toliau turim programą Bring Together Lithuania, tai diasporos jaunimas kiekvienais metais vasaros atostogų metu atvažiuoja į Lietuvą su pažindimo su darbo vietomis, su galimybėmis dirbti, bei jau eilę metų STEM studentams teikiam stipendijas regionuose. Būtent regionuose ir tikimės, kad jie pasiliks ir dirbs Lietuvoje ir neišvažiuos suvilioti į kitas šalis. Toliau, ką turime 20-os vyriausybės programoje, tai nacionalinių žmogiškų išteklių ir kompetencijos plėtros įstatymą, kur subalansuotume ir atvažiuojamosios imigracijos aukštos pridėtinės vertės specialistų, ir perkvalifikavimą, ir mokymą, ir būtent užsienio studentą pasilikimą Lietuvoje. Tai paskatų, tiesioginės paskatų talentų pritraukimo tikrai yra. Ir daugiausiai, aišku, yra pritraukta kompiuterinių sistemų analitikų, inžinierių, programuotojų, bet jų vis laiką trūksta. Paskutinis, ką dabar darome, tai yra 2-3 metų bandomieji projektai užsienio studentų integracijoje, kur vyksta dabar Kaune, tai būtent, kad užsienio studentas, aukštojo mokslo institucija, toliau supažindama tiesiogiai su darbdaviu pristatomas darbuotojas ir jis jau gali dirbti ir mokytis. Tai tikimės, kad iš tų 8%, kur vidaus reikalų ministras minėjo, pasiliks Lietuvoje net 25% ir sukurs šias šeimas. Tai tiek.
Ačiū viceministrė. Na, ir turime teisingumo ministrė. Rita Tamošiūnienė, prašau, ministrė, jūsų žodis.
Taip, ačiū gerbiamą premjerę, gerbiami ministrai, dalyvaujantis šiame posėdyje. Iš tiesų, kaip ir minėjo gerbiama premjerė, kad demografija tai yra visos valstybės ir visuomenės gyvenimo sritis apimanti problema ir taip pat horizontaliai turėtume spręsti šią problemą visose ministerijose. Ir mes be abejo pateiksime ir apibendrinančią informaciją, EBPO vertinimą ir pasiūlymus, kaip spręsti šitą mega tendenciją ir siūlyti kompleksinį atsaką, bet ir taip pat, kas yra ministerijos, teisingumo ministerijos srityse, kokie mūsų, kaip tokio, sakykime, teisėkūrinės ministerijos darbai, nes kiekvienas mūsų galime paieškoti savo srityje, ką mes galime padaryti šeimai palankėje teisėkūroje ir kartu į visą bendrą krepšelį, kuri taip grįžiai pristatė socialinio apsaugos ir darbo ministeriją, įdėti savo indėlį. Na, tai pirmiausia, BPO savo 25 metų ataskaitoje pabrėžė ekonominį šeimos politiką kaip atsakas į demografinius iššūkius, tai be abejo būsto įperkamumas vienas iš tokių dažniausiai vardinamų jaunų žmonių problemų, be abejo, tai vaikų kokybiška priežiūra, paslaugų prieinamumas tėvams ir įvairių rūšių finansinės paskatos, kaip viena iš dedamųjų demografinių iššūkių sprendimų. Be abejo, srityje švietimas ir kultūra, tai švietimas ir viešoji politika turėtų pasiekti savo priemonės, kad visuomenė atkurtų šeimos, motinystės, tėvystės, socialinį prestižą. Tai yra, reikia kalbėti apie tai, kad šeima tai yra madinga, yra pilietiška, tai yra patriotiška, turėti, kurti savo šeimą čia Lietuvoje ir turėti vaikų. Ir taip pat, skaitant informavimą apie vėlyvos tėvystės rizikas ir kaip rodo pasaulio valstybėse taikomų priemonių analizės moksliniai tyrimai, kad vien ekonominių priemonių neužtenka, jei nekeičiama kultūrinė aplinka, kuri skatintų kurti šeimą ir skatintų skatintų gimstamumą. Taip pat įvardino jau sveikatos ministrė senėjimas, tai aktyvus senėjimas, slaugos sveikatos infrastruktūra, pensijų sistemos pritaikymas. Taip pat yra svarbi demografinių rodiklių gerėjimo dalis. Be abejo, migracija, kuri turi būti valdoma tikslingai ir saugiai, o regionų depopuliacija valdoma atitinkamai užtikrinant reikiamas paslaugas regionuose ir planuojant ten gerinant infrastruktūrą. Ir kaip minėjo užsienio reikalų ministras, be abejo, reimigracija, tai yra grįžtamoji imigracija, yra labai svarbu, nes Lietuva tikrai neteko daug vaisingo amžiaus moterų, jaunų vyrų ir jų vaikų, kurie yra gimę užsienyje, todėl labai svarbu skirti didelį dėmesį ir reimigracijai. Ką mes padarome kaip Teisingumo ministerija savo kompetencijos ribose, tai tarkime, jau spręsdami gerinimo jaunom šeimoms būsto prieinamumo klausimus, padidinta būsto vertės riba, atleidimas nuo notaro atlyginimo iki 120 tūkstančių, tai tokia ir regioninė kartu priemonė bus pritaikoma platesniam jaunų šeimų ratui, taip pat refinansavimas, žinome, nauja priemonė, jauna šeima gali pasirinkti kitą finansinę instituciją ir refinansuoti savo hipoteką, taip pat didinamas notaro atlygio atleidimas nuo notaro mokesčio nuo 30 iki 50 procentų ir be abejo labai svarbu nuoseklumas įgyvendinant būsto prieinamumo priemonės. Taip pat kalbame apie tai, kad šeimos kūrėsi, bet žinome, kad ir skirybų procentas yra pakankamai didelis, labai svarbu užtikrinti stabilumą ir socialinės paslaugas, finansinį tikrumą tėvams auginantiems vaikus atskirai. Ir dėl to Teisingumo ministerija įgyvendinama ir Konstitucinio teismo nutarimą. Mano, kad skolų atostogos neturėtų būti suteikiamas, kai vykdomi išieškojimai dėl išlaikymo, dėl padarytos sveikatos sutrikdymo, sužalojimo, atsiradusios dėl maitintojo netekimo atlyginimo. Svarbi priemonė taip pat saugoti šeimą arba padėti šeimai sudėtingose kritizinėse situacijose, tai yra mediacijos plėtra šeimų ginčių sprendime. Ir mes manome, kad vis dėlto didesnis mediacijos pasiekiamumas, žinomumas didins šeimos bylose ir vaiko teisės rytise be specializuojančių mediatorių pasiekiamumą sąrašą regionuose ir kartu su mediatorių rūmais pradėsime teisinio švietimo projektus 5 didžiosiose savivaldybėse ir pagrindinis mūsų tikslas pasiekti sąveikos taškuose dirbančius specialistus, tai yra švietimo darbuotojus, atveju vadybininkus, socialinius darbuotojus, parodyti mediacijos naudą, atpažinti situaciją, kuriuose jį tinkamai suveiktų, kalbant apie šeimos ginčius. Taip pat matome štai tokį status quo, jeigu mes rengiame įstatymo projektus, tai šiuo metu mūsų kiekvienas įstatymo projektas siūlo aiškinamajame rašte, vertina, atsiprašau, tik tai poveikį kriminogeniniai situacijai, korupcijai, verslui ir biudžetui. Tai mes manome, kad aiškinamąjį raštą, rengiant teisės teisėkūroje įstatymų projektus, vertėtų papildyti klausimų, kokią įtaką priimtas įstatymas turės demografiniai padėčiai ar regionų politikai. Mano vertinimu tai be abejo suponos, kad mes ieškosime tų priemonių, kad jos turėtų teigiamą poveikį būtent šios politikos sryčiai. Na ir be abejo, reikia horizontalių sprendimų, reikia mūsų vieningo veikimo šeimai, vaikams. vaikams ir ateičiai. Ir šiuo metu demografiniai klausimai ir reglamentuojami vis dėlto fragmentiškai, daugiausia atsirivojant konkrečios ministerijos kompetencijos ribomis. O manome, kad reikalingas bendras vyriausybės požiūris į šeimos stiprinimo ir demografijos politiką, kuri apimtų teisės aktus kultūros, švietimo, socialinės teisės, sveikatos ir kitose srityse. Ir taip pat galvojame, kad kaip yra instrumentą, mes per mažai išnaudojame nacionalinės šeimos tarybos vaidmenį, kuri kaip nepriklausomas ekspertas galėtų teikti ir mums informaciją, pasiūlymus, išvadas Seimui, vyriausybei ir ministerijoms šakinėms, kad gebėtume efektyviau įgyvendinti šeimos politikos klausimus. Tai mūsų toks trumpas pristatymas.
Ačiū ministrė. Ir be abejo, kad tokia tema negali būti pasibaigti be analitinių įžvalgų, todėl paprašysiu strato direktorės Agnės Vilkončiūtės, irgi tarti savo žodį.
Labadiena, gerbiama premjerė, gerbiami ministrai, kolegos, dėkoju labai už galimybę pasisakyti. Strata demografijos temoje dirba nacionalinės žmogiškųjų išteklių komisijos simtyje ir atlieka kasmetinį tyrimą žmogiškasis kapitalas, jo būklė ir kokiosgi prognozės. Tad aš paprašysiu strata ekspertę Giedrę Beleckienę pristatyti, ką mes to tyrimo imtyje matome būtent demografijos srityje. Dėkui.
Labadiena visiems. Tai aš pabandysiu greituoju būdu pristatyti, nes daugelis dalykų jau nuskambėjo ankstesniuose pranešimuose. Bet pagal savo duomenis, ką mes matome, tai egzistuoja tam tikros problemos, kurios tęsiasi ne pirmus ir ne antrus metus. Ir pagrindinis dalykas yra, kad pas mus labai didelė yra žmogiškojo kapitalo praradimo rizika. Jinai susijusi su amžėjančia visuomenė yra, kas trečias samdomas darbuotojas yra 55 metų ir vyresnis. Taip pat labai priklauso nuo sveikatos ir, kaip minėjo, kaip tik sveikatos ministrė gerbiama, kad sveika gyvenimo trukmė Lietuvoje nėra labai didelė, o tai susiję su tuo, kad jie gali trumpiau būti darbo rinkoje. Ir dar vienas dalykas yra, kad nuo amžiaus labai priklausomi sektoriai yra švietimo sektorius, pati sveikatos apsauga. Ir taip pat apdirbamoji gamyba, bet ten, sakykime, nėra koncentracijos į vieną profesijų grupę. Tuo tarpu švietimo sistemoje tai labiausia pasireiškia vidurinio ir pagrindinio ugdymo profesijose, o sveikatos apsaugos slaugos profesijoje, kurios kaip tik kuo toliau, tuo labiau reikės. Ir yra užsieniečiai Lietuvos darbo rinkoje, tai yra irgi sektoriai, kurie priklauso nuo užsieniečių. Aš gal perėsiu prie kitos skaidrės ir čia matome, kad pavyzdžiui, transporto sektorijoje yra netgi 46% visų samdomų darbuotojų ir jie koncentruojasi vidurinės kvalifikacijos darbuose. Tarp jų yra maždaug 69%, kurie sudaro žmonės atvykę iš Baltarusijos ir Ukrainos ir jeigu jie vienu metu pasitrauktų, tai mes turėtume didelę problemą. Taip pat turėtume didelę problemą ir informacijos ir ryšių sektoriuje. Ten aukštos kvalifikacijos darbuose dirba apie 15% užsieniečių, daugumą jų sudaro Baltarusiai. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, į dar sveikatos problemą, kad Lietuva išsiskiria vertinimais, išsiskiria tuo, kad priklauso nuo pajamų vertinimai labai smarkiai, gerokai daugiau negu kad EBPO šalyse. Tai pavyzdžiui, Lietuvoje žemas pajamas uždirbančių žmonių vertinimai yra blogiausia tarp EBPO šalių. Ir, aišku, yra, grįžtant atgal, yra galimybės, kaip tą galima būtų spręsti, tai užtikrinti ir vienodą prieinamumą sveikatos paslaugų, užsieniečių integraciją, nes net jeigu atvyktų ir labai daug lietuvių iš kitur, tai ką žina, ar jie norėtų dirbti vairuotojais, tai mes vis tiek neišvengiamai turim turėti tą būtent užsieniečių dalį. Ir, aišku, mūsų pramonės modernizavimas, nes mes dar atsiliekam pagal žinių ekonomikos indeksą. Kitas yra dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai įgūdžių formavimo ir panaudojimo disbalansas. Ir čia visų pirma, tai yra absolventų pasiskirstimas pagal kvalifikacijos lygmenį ir darbo vietų pasiskirstimas pagal kvalifikacijos lygmenį. Iš tikrųjų yra labai skirtingi, todėl tai iškart suponuoja, kad baigę aukštąjį mokslo absolventai dirbs žemesnės kvalifikacijos darbose. Nekvalifikuotos darbo jėgos mes turime daugiau negu kad vietų pasiūlos ir tam tikri signalai rodo, kad jos ir daugėja. Ir yra švietimų sistemos netolygumai, apie kurias norėčiau pasakyti, tai ankstyvojo ugdymo atveju miesto vietovėse yra beveik dvigubai didesnis dalyvavimas negu kad kaimo vietovėse, o tai yra pagrindas ir produktyvumui, ir karjeros galimybėms ateityje. Ir čia irgi yra galima nusimatyti priemonės, kaip suvienodinti tą prieinamumą, apie ką ir kalbėjo gerbiamas viceministras regionuose. Yra nekvalifikuotos darbo jėgos mažinimas per apskilingą, atsiprašau, per įgūdžių tobulinimą. Ir taip pat programų suderinamumas tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo. Ir paskutinis iššūkis, apie ką norėtųsi pakalbėti, tai yra daugėja socialinių iššūkių žmogiškojo kapitalo atžvilgių. Ir tai yra visų pirma ir dėl sveikatos teritorinių skirtumų, dėl amžėjimo ir dėl užsieniečių nedarbo padidėjimo. Ir registruojasi daugiausia moteris vyresnio amžiaus pagal užimtumo tyrimo duomenis. Ir jos neturi kvalifikacijos. Tai visa tai suponuoja ir galimybės šitom problemom spręsti. Ačiū.
Ačiū Jums labai už pranešimą. Ir tikrai daugybė pranešimų skirtingus ryčių, bet į tą pačią tematiką. Ir ačiū visiems už pristatymą ir ministerijams už šį indėlį. Ir man atrodo, kad dar daugiau darbo mūsų laukia ateityje, nes daug metų gimstamumo ir šeimos politika buvo sprendžiama fragmentiškai arba atidėliojama. O mūsų vyriausybės tikslas yra, nes iš tikrųjų sistemiškai žiūrėti ir horizontaliai į šeimos politikos stiprinimą ir demografijos skaičių, mažėjančių skaičių problematikos sprendimą. Ir kuomet šeimos politika tampa horizontalių prioritetų, tai prie jos nori, nenori, sprendimų turėtų ir turi prisidėti visa vyriausybė su visom ministerijom. Ir tikrai tą turėtume daryti nepribėgdami prie šio klausimo karts nuo karto, bet sistemiškai formuodami savo sprendimus, ruošdami projektus, atsižvelgti į tai, kaip tie sprendimai ar projektai įtakos šeimos politikos stiprinimą arba demografijos padėties pasikeitimą į teigiamą pusę. Tai matydama jūsų visų įsitraukimą ir noriu pasiūlyti, kad šiandien vyriausybė startuotų pirmiausiai nuo tokio ambicingo tikslo ir siūlau, kad mūsų vyriausybė 27-28 metus paskelbtų šeimos metais. Ir tai reikštų ne tik tokį banalų pavadinimą, bet tai reikštų, kad tiek 27, tiek 28 metus mes skirtume ir formuodami savo sprendimus bei ruošdami projektus, būtent orientuotume į šeimos politikos stiprimą. Ir tai nesvarbu, ar tai būtų teisingumo sritis, ar tai būtų socialinės apsaugos, ar tai mes kalbėtume apie saugumą, kelių infrastruktūrą. Kiekvienas klausimas prisideda prie šeimos skatinimo, kiekvienas klausimas prisideda prie demografinės padėties gerinimo. Ir 26 metai galėtų būti tie pasiruošimo metai, kuomet mes jau 27 metais startuotume su ne tik informaciniam kampanijom, bet ir pratestume tuos realius darbus, kuriuos jau dalinai jūs pristatėte šiandien, jau pirmi žingsniai padaryti, bet dar labiau intensyviau galėtume skirti dėmesį būtent mūsų šeimoms, ne tik per finansinės paskaitas, bet lygiai taip pat ir demonstruodami pagarbą pagarbą mūsų šeimom, pagarbą mūsų kertelėm, kurios ir sudaro visą visuomenę. Tai ar galim bendru sutarimu pritarti? Tai tada ačiū, pritarta ir skelbiame viešai, kad 27-28 metai yra paskelbti šeimos metais. Ir prieš šito tikrai norėčiau protokolinį sprendimą užfiksuoti. Tuomet pavedu iki 26 metų spalio 1 dienos ministerijoms dirbant kartu. Ir derinant tarpusavyje atskiras iniciatyvas parengti programą veiksmų planą šeimos metams įgyvendinti. Ir šitą darbą pavedu koordinuoti vyriausybės kanceliarijai. Taigi rudenį galėsim susirinkti jau pasiruošę su realiom idėjom, kaip mes įgyvendinsim tam tikras idėjas, kurios nebejotinai prisidės prie mūsų šeimų stiprinimo. O jau nelaukiant šeimų metų, bet jau nuo dabar, kiekvieną projektą rengdami, na, turėtume įvertinti, kaip tas projektas prisideda prie šeimos stiprinimo ir demografijos padėties gerinimo. Tai ačiū Jums ir šitą klausimą baigiame ir laukiame, na, to jungtinio komandinio darbo, kad rudenį galėtume išeiti su konkrečiais papildomais sprendimais, kurie dar nėra įtraukti į mūsų vyriausybės priemonių planą. O mes pagal darbotvarkę judam prie antro ir trečio klausimo ir dabar turime Lietuvos pozicijas, kurioms viskas jau pritarė ir prašo svarstyti be platesnio aptarimo, tą ir padarysime. Taigi antras klausimas dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, dėl klausimų svarstumo 26 metų, kovo 27 dieną Eurogrupės vaizdo konferencijoje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet pritarta. Ir trečias klausimas dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, dėl klausimų svarstumo 26 metų kovo 30 dieną Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje. Prieštaravimų yra? Nėra, tuomet pritarta. Tai vyriausybės pasitarimas kelbiu baigtu ir